ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กันอีกครั้งนึงนะคะท่านผู้ฟังคะในช่วงของหมอกควันแบบนี้นะคะที่ทั้งทางภาคเหนือเราเนี่ยเจอกันเป็นประจำทุกปีเลยทีเดียวแล้วก็เรียกได้ว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมรวมถึงเศรษฐกิจต่างๆหลายเรื่องนะคะและสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะขาดไม่ได้เลยนะคะในช่วงของหมอกควันแบบนี้ก็คือเรื่องของหน้ากากอนามัยค่ะวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากอาจารย์ดร.ว่านวิริยาซึ่งท่านก็เป็นคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอาจารย์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มช.ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยแบบนี้นะคะปกติเนี่ยก็จะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งนะคะแต่ว่าตอนนี้ทราบว่าทางอาจารย์แล้วก็ทีมงานจากมช.นะคะได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 DIY แบบ reuse ได้ด้วยนะคะตรงนี้คืออะไรคะอาจารย์คะ
ครับผมจริงๆแล้วเราทำกิจกรรมกับชาวบ้านค่อนข้างเยอะปีที่แล้วเราแจกแมสไปเกือบแสนชิ้นแต่ว่าพอปีนี้เราประสบปัญหาทางด้านแมสขาดแคลนหรือหน้ากากเราขาดแคลน
ตอนนี้ขาดแคลนทั่วประเทศแล้วก็หลายๆประเทศ
ใช่เราก็เลยทำงานเพื่อชุมชนเนี่ยร่วมกับทางด้านการแพทย
์
ก็คือคุณหมอพัฒนาท่านก็จะมีความรู้ทางด้านฟิลเตอร์ที่ป้องกันฝุ่นอยู
่
ดังนั้นเราเลยร่วมกับท่านแล้วก็ทำแมสที่สามารถที่จะซักได้แล้วก็เปลี่ยนฟิลเตอร
์
แล้วก็ชาวบ้านสามารถทำเองได้โดยที่เราออกแบบให้แล้วเราก็ทำการทดลองให้เพราะเรามีเครื่องฟิตเทสที่ตรวจสอบว่าหน้ากากของคุณที่คุณทำเนี่ยมันสามารถป้องกันได้จริงหรือเปล่าเนี่ยครับผม
ค่ะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้เรียนนะคะว่าเป็นความร่วมมือของทางคุณหมอจากคณะแพทย
์ใช่ครับจ้าจริงๆแล้วหมอพัฒนาอยู่โรงพยาบาลนครพิงค์นะครับผม
ค่ะ
ครับผม
ก็มีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างมช.กับโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ครับผม
แล้วก็ทำไมถึงได้มีการคิดที่จะทำหน้ากากแบบ DIY ขึ้นมาคะ
จริงๆแล้วอันดับแรกคือผมอยู่สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วผมไม่อยากให้มีขยะเยอะ
เพราะว่าปกติใช้แล้วท
ิ้งใช่ปกติแล้วเราต้องใช้แล้วทิ้ง
นะคะ
ก็ทำลายยากด้วยเพราะว่าหน้ากากเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สกปรกนะครับมีทั้งแบคทีเรียมีทั้งฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเราไม่สามารถที่จะทิ้งเลอะราดได้นะครับดังนั้นเราก็เลยจะต้องรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่เพิ่มขยะดังนั้นเราก็เลยคิดว่าน่าจะมีหน้ากากที่สามารถซักได้สามารถรียูสได้เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะอะไรที่จะเป็นตัวที่สามารถรียูสได้แล้วทุกคนสามารถทำได้ก็เป็นหน้ากากผ้าธรรมดาเนี่ยครับเพราะว่ามีนักวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชยานะครับก็คือท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับแมสที่ป้องกันเชื้อโร
ค
แต่ว่าก็มีบางส่วนที่เราเอาข้อมูลจากตรงเนี้ยมานะครับก็คือผ้าฝ้ายเนี่ยจะสามารถที่จะป้องกันฝุ่นได้มากกว่าผ้าที่สังเคราะห์ดังนั้นเราก็เลยคิดค้นว่าเอ๊ะเราจะเอาผ้าฝ้ายตัวนี้แหละครับที่จะเอามาทำเพื่อให้ชุมชนได้ทำด้วยเพราะว่าภาคเหนือเรามีผ้าฝ้ายเยอะอยู่แล้ว
อันนี้เป็นของดีของเมืองเหนือเราด้วย
ใช
่
ใช่ถูกครับ
ค่ะแล้วก็ในเรื่องของตัวที่เป็นฟิลเตอร์ค่ะที่สามารถที่จะเปลี่ยนได้เนี่ยตรงนี้มีลักษณะยังไงบ้างคะ
จริงๆฟิลเตอร์ตัวนี้เราออกแบบมาให้เหมาะสมกับลักษณะของแพทเทิร์นหรือว่าตัวแบบของหน้ากากที่เราออกแบบมาโดยเฉพาะเพราะว่าจริงๆแล้วฟิลเตอร์ในท้องตลาดนี้ครับมันมีลักษณะที่แตกต่างกันอยู่แล้วโรงงานเขาจะเอามาเนี่ยมันจะเป็นม้วนใหญ่ๆมากแต่เราจะต้องออกแบบให้ฟิลเตอร์ตัวนี้เหมาะสมกับแพทเทิร์นเราที่มีอยู
่
จริงๆเรามีรูปแบบหน้ากากเรียบร้อยแล้วก็คือนักศึกษาปริญญาเอกชื่อมัลลิกานะครับก็ได้ทำแมสขึ้นมาเราก็อิงเอาแบบเนี้ยมาแล้วก็เราก็เอาฟิลเตอร์ที่ได้จากคุณหมอพัฒนานะครับมาแมทชิ่งกันหรือมาให้มันแมทช์กันให้มัน
ดูพอดีกันนะครับ
ครับผมแล้วก็เราก็เลยทำการออกแบบแล้วก็เอาฟิลเตอร์มาใส่ดูว่ามันสามารถป้องกันได้ไหมตัวฟิลเตอร์จริงๆแล้วได้ผ่านการรับรองจากเนลสันแลบเรียบร้อยแล้วว่าสามารถป้องกันฝุ่นเนี่ย 0.1 ไมครอน 99%
ก็เล็กกว่า
2.5 ใช่ใช่เล็กกว่า 2.5 อยู่แล้วแล้วก็สามารถป้องกันแบคทีเรียสามารถป้องกันสารคัดหลั่งซึ่งมันก็รวมไปถึงโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 ด้วย
อันนี้ก็ ช่วย2เรื่อง
ใช่ใช่ใช่ดังนั้นก็เลยเอา2อันนี้มาผนวกกันแล้วก็ได้มาเป็นแมสตัว reuse ตัวนี้ครับ
ค่ะแล้วลักษณะของตัวแมสนี่เป็นยังไงคะเหมือนหน้ากากที่เราใส่กันทั่วๆไปไหมคะ
จริงๆแล้วลักษณะคล้ายๆแต่ว่าตัวข้างนอกจะเป็นผ้าฝ้ายข้างในจะเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถถอดตัวแมสจริงๆหน้ากากจริงๆซักได
้
ก็ซักจนกว่าจะขาดนะครับแต่ว่าตัวฟิลเตอร์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนอัตราการเปลี่ยนก็คือ 8-20 ชั่วโมงการใช้งานอย่างเช่นถ้าเราออกไปข้างนอกใช้แค่2ชั่วโมงเราก็ถอดแล้วก็ซักตัวแมสหรือหน้ากาก
ส่วนฟิลเตอร์
ใช่เก็บไว้เพราะเรามีถุงที่เก็บมิดชิดอยู่แล้วตัวฟิลเตอร์จะใช้หลักการไฟฟ้าสถิตดังนั้นเราเก็บเฉยๆไม่ได้เราต้องเก็บไว้ในถุง
ะ
นะครับ
แล้วก็เวลาที่จะใช้อีกทีนึงก็เอามาเปลี่ยน
ใช
้กับแมสอันเดิมได
้ใช่ใช่แต่ว่าต้องดรายต้องทำให้แห้งก่อนนะครับโดยได้เป่าผมอะไรอย่างเงี้ยครับ
หรือไปตากแดด
ใช่ใช่ครับผม
แล้วจุดเด่นของตัวเนี้ยนะคะหน้ากากป้องกัน PM 2.5 DIY แบบ reuse แล้วก็รักโลกส่วนเนี้ยอาจารย์คิดว่าอยู่ตรงไหนบ้างคะ
จริงๆจุดเด่นนี่คือเรามีหลายขนาดปกติแมสเนี่ยบางเจ้าก็จะมีขนาดเดียวนะครับบางเจ้าก็มี2ขนาดก็คือ M กับ L แต่ของเราจะมี S M L ก็คือ S สำหรับเด็กน้อย M เนี่ยสำหรับผู้หญิงที่หน้าเล็กๆหรือเด็กที่โตหน่อยก็คืออยู่ในช่วง14ถึง18อะไรอย่างเงี้ยครับส่วน L นี่ก็จะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้ใหญ่ปกติเงี้ยครับ
ทำไมต้องมีหลายไซส์คะ
เพราะว่าต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับแมสหรือหน้ากากทุกหน้ากากมันจะต้องขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือประสิทธิภาพของหน้ากากปัจจัยที่2ที่สำคัญคือความแนบชิดของใบหน้าถ้าสมมุติว่าเราใส่เราเป็นคนหน้าเล็กแต่ใส่ไซส์ L เงี้ยคร
ับหลวม
ๆใช่มันก็จะไม่กันอะไรเลยเพราะมันมีรูรั่ว
แสดงว่าช่องอะไรต่างๆที่เวลาใส่หน้ากากตรงเนี้ยก็ถือว่าไม่ได้มีผลอะไรถ้าเกิดว่ามันไม่แนบชิดใช่ไหมคะเหมือนไม่ได้ใส
่ถูกต้องใช่ครับอันนี้เป็นหลักสำคัญของการใส่แมสอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นควรจะกระชับ
ใช่ควรจะ
ให้เหมาะกับแต่ละคนด้วย
ใช่ดังนั้นคือต้องเลือกแมสให้ถูกกับขนาดจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวฟิลเตอร์ของเราเป็นฟิลเตอร์ที่พัฒนามาเหมาะสมสำหรับรูปแบบของเราอยู่แล้ว
ค่ะ
ดังนั้นคือมันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แล้วราคาก็ไม่แพงแผ่นละประมาณ 5-6 บาทต่อแผ่นเนี่ยคร
ับ ต่อแผ่นใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นราคาย่อมเยานะคะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกแล้วก็เป็นตัวช่วยที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของแมสที่ขาดแคลนด้วยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้ค่ะทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้มีการเผยแพร่ให้ความรู้ตรงนี้แก่ชุมชนด้วย
ใช่ครับ
ตรงนี้เป็นยังไงคะ
ตอนนี้คือประชาชนให้ความสนใจมากครับเราได้ออกไปแล้วประมาณ 2-3 ครั้งตอนนี้ก็คือมีผู้เข้าร่วมเต็มทุกครั้งเลยครับครั้งที่ผ่านมาคือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเราไปที่ชุมชนหนองหอยอันนี้ก็จะมีคนแก่นะครับที่เข้ามาเรียนกับเราก็ค่อนข้างเยอะครับประมาณ50ท่านได้ชาวชุมชนก็ให้ความสนใจดีแล้วก็อยู่ด้วยกันจนถึงตั้งแต่เช้าจนถึงบ่าย2ครับเพราะเราต้องมีการเทสแต่ละคนน่ะเสร็จเรียบร้อย
พอเย็บเสร็จแล้ว
ต้องมีการเทสของแต่ละคน
ว่าได้มาตรฐานไหม
ใช่ๆๆทุกคนก็จะมีความภูมิใจว่าตัวเองอ่ะผ่าน 90% แล้วนะคือจริงๆแล้วมาตรฐานของหน้ากากจริงๆแล้วก็คือที่เรารู้ก็คือ N95 มันจะต้องป้องกันได้ 95% นะแต่อันเนี้ยเราเย็บเองมันป้องกันได้ 90% ถือว่าสุดยอดแล้ว คือชาวบ้านก็จะดีใจมาก
ๆ
มีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยครับที่มาร่วมด้วยกันครับ
ค่ะแล้วเวลาที่มีการเข้าร่วมแบบนี้นะคะฟีดแบคหรือว่าผลตอบรับจากชุมชนนี่เป็นยังไงบ้าง
ดีมากครับดีมากๆจริงๆครับค่อนข้างที่จะทุกคนให้ความสนใจแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าทุกคนให้ความใส่ใจทางด้านสุขภาพมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเป็นสิ่งที่ตัวเองทำด้วยมือของตัวเองดังนั้นเขาจะมีความภูมิใจมากๆแล้วอย่างนึงคือเราเสริมสร้างรายได้ให้เขาด้วยถ้าสมมุติว่าเขามีฝึกฝีมือดีเราสามารถที่จะจ้างงานเขาได้ด้วยแล้วก็เราก็เอา ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมาขายให้กับชุมชนได้ครับ
ค่ะแล้วในส่วนของในมหาวิทยาลัยเองล่ะคะตรงนี้ถ้าหากว่ามีทั้งบุคลากรแล้วก็น้องๆนักศึกษาอยากจะเข้าไปร่วมทำหน้ากาก DIY แบบนี้บ้างนี้จะมีโอกาสได้มีเป็นของตัวเองบ้างไหมคะ
แน่นอนครับผมเราเป็นเจ้าบ้าน เราเป็นเจ้าบ้านเราก็ต้องมีของเราเองจริงๆแล้วคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือนะครับของมหาลัยเชียงใหม่เองซึ่งนำโดยประธานคณะกรรมการก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพรจันทระท่านก็ได้ทำโครงการขึ้นมาที่จะจัดให้นักศึกษาและบุคลากรนะครับได้อบรมการทำหน้ากากด้วยตัวเองในวันเสาร์อาทิตย์รอบแรกนะครับคือเป็นวันเสาร์ที่21มีนาคมนะครับรอบที่2คือวันที่22วันเสาร์เหมือนกันนะครับแล้วก็วันที่29วันอาทิตย์นะครับ
ค่ะก็มี3วันนะคะถ้าหากว่าสนใจนี่ต้องติดต่อยังไงได้บ้าง
สนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมนะครับ
ค
ณะวิทยาศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่หรือโทรมาเบอร์โทร0539434470ครับ
ค่ะ
ทวนใหม่นะครับ0539434470ครับผม
ก็สนใจก็สอบถามกันแล้วก็ไปจองล่วงหน้าลงทะเบียนไว้ก็ได
้ได้ได้ครับผมครับ
ค่ะสำหรับในช่วงท้ายรายการค่ะอาจารย์จะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะ
จริงๆแล้วเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหารุนแรงนะครับก็อย่างแรกคือป้องกันตัวเองนะครับยังไงถ้ามีปัญหาก็ติดต่อมาที่คณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาลัยเชียงใหม่ได้ครับผมทุกเรื่องเลยครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็เป็นการป้องกันดูแลสุขภาพจาก PM 2.5 ด้วยนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ดร.ว่านวิริยาค่ะท่านเป็นคณะทำงานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์มช.ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ